Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm peyk vasitəsilə, Hot4-də həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Sinirləri tarıma çəkən sınırlar, sərhəd qalmaqalı Azərbaycan parlamentinə də mübahisə saldı.
Bu antimilli kampaniyadır, bu süni kampaniyadır, bu təşkil olunmuş kampaniyadır və bu təşkilatçılıq da bilavasitə prezident aparatından gəlir.
Heç kim nə Türkiyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı heç bir burada, nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Və bunu tərzdən ay prezident aparatından söhbət edirsiniz. Niyə bir-birə insanları təhqir edirsiniz?
Həkimlər mikrofon qarşısında rüşvətə haqq qazandırır.
Xəstələr həkimin yanına gələndə binəy qədmidən heç olmasa bir 10 dənə yumurta aparıb bəxşiş eləyirdi ki, yəni öz sağlamlığına görə.
Və Amerika İranın qabağına qoyduğu əsas şərtlərin birindən imtina eləyə bilər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin Yerevan görüşündə bu quruma sədrlik Ermənistandan Azərbaycana keçəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən radiomuza deyiblər ki, məhz sədrlik Azərbaycana keçdiyinə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev bir günlüyə Yerevandakı tədbirə qatılacaq. Bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan demişdi ki, o Yerevana Azərbaycanın və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirlərini dəvət edib. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı Yerevanda aprelin 15-i, 16-sı keçiriləcək. Tac Mahal tikinti şirkətinin iki rəhbəri tutulub saxlanıb. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Tac Mahal tikinti şirkətinin rəhbəri Ruslan Əkbərov və icraçı direktor Ağasəv Əbdürrəhmanov şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Onlar aprelin 9-da iş zamanı xəsarət alan Fəhlə Xanlar Mustafayevin ölümü ilə bağlı saxlanıblar. Bakının Nəsimi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Azər Əmirov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, saxlanan şəxslər öz ilkin ifadələrində izi itirmək üçün yaralı Fəhlənin tikinti ərazisindən uzaqlaşdırıb zibilliyə atdıqlarını təsdiqləyiblər. Xanlar Mustafayev huşsuz halda tapılıb və klinik tibbi mərkəzə yerləşdirilsə də aprelin 13-də o vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatında Xanlar Mustafayevin yeni tikilən binanın liftindəki şaxtaya düşdüyü bildirilirdi.
Səadət Akifqızı, Türkiyənin ən azı 9 şəhərində artıq 40-dan çox Kürd siyasətçisi və fəalı tutulub. Onlar PKK ilə əlaqədə şübhəli bilinirlər. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Moldovanın əsas müxalifət partiyaları bildiriblər ki, parlament seçkilərində səslərin yenidən sayılmasını boykot eləyəcəklər. Aprelin 5-də keçirilmiş parlament seçkilərindəki səslərin yenidən sayılması sabah olmalıdır. Bizim Moldova Liberal Partiya və Liberal Demokratik Partiya birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildiriblər ki, onlar yenidən səs verməyə tərəfdardılar. Keçən bazar günü Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi ki, parlament seçkilərində səslər yenidən sayılsın. Şimali Koreya elan edib ki, onun son raket sınağını BMT-nin pisləməsinə etiraz olaraq nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq danışıqları boykot eləyəcək. Pxenyan bildirib ki, nüvə bombası üçün plutonium istehsal edən zavodunu yenidən işə sala bilər. Bazar ertəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın ballistik raket sınağını yetdilliklə pislədi. BMT-nin fikrincə bu sınaq BMT-nin qoyduğu qadağaları pozmaqdır. İranda Amerika-İran jurnalisti Roxana Sabirinin məhkəməsi başlayıb. 31 yaşlı jurnalist yanvar ayından həbsdədir, o casusluqda ittiham olunur. Məhkəmə sözçüsü Əlirza Cəmşidi bildirib ki, ilk iclas aprelin 13-də keçirilib. Qərarın tezliklə bir neçə həftəyə veriləcəyi gözlənilir. İran hökuməti əvvəllər Roxana Sabirinin müvafiq sənədi olmadan jurnalist işlədiyini deyirdi, daha sonra onu Amerikaya casusluqda ittiham etdi. Amerika Dövlət Departamenti ittihamı əsassız adlandırır və Sabirinin dərhal buraxılmasını tələb edir. Tbilisidə bir neçə min adam parlamentin binası qabağında 6-cı gündür ki, nümayiş edib. Onlar prezident Mikhail Saakashvilinin istefasını tələb edirlər. Onlarla adam prezident ofisi yanında dünən keçəni küçədə keçirib. Nümayişlərin birinci günü 60 min adam küçəyə çıxmışdı, sonra gün keçdikcə nümayişçilərin sayı azalmağa başladı. Bugün Saakashvili deyib ki, kampaniyanın dalında Rusiya dayanır. Müxalifət bu ittihamı rədd edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sinirləri tarıma çəkən sınırlar. Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılacağı ehtimalı Azərbaycan parlamentinə də mübahisə saldı. Müxalifətçi deputat hökuməti Türkiyə əleyhinə kampaniya təşkil etməkdə günahlandırdı. Sənə güvəndiyim dağlar sənə də qar yağarmış, dost dar gündə tanınar. İndi bu kimi məsələlər hakimiyyətə yaxın televiziyalarda və qəzetlərdə tez-tez səslənir. Türkiyənin Ermənistanla sərhədi açmaq və diplomatik əlaqələri bərpa eləmək planlarına qarşı kəskin çıxışlar edilir. Eyni zamanda bugün Türkiyə parlamentində də müxalifət lideri Dəniz Baykal hökuməti tənqid edib. Sərhəd açmaq planının yalnız Türkiyənin yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra mümkün olduğunu bildirib. Milli Məclisdəki mübahisədə isə müxalifətçi deputat Cəmil Həsənli iddia edib ki, Azərbaycanda məzəmmətlər, qınaqlar, ittihamlar Türkiyənin əleyhinə çıxışlar eləyənlərin içərisindən yox, yuxarısından gəlir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun parlamentdən hazırladığı reportajı qulaq.
Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonra daha yaxşı inkişaf etdirilməsi hər iki dövlətin bir millət olduğunu sübut edən addımlar atmalıyıq və hər hansı bir halda iqtidarların siyasəti fonunda Türkiyə ictimaiyyətinin üzərinə getməməliyik.
Bu deputat İqbal Ağazadənin fikirləri idi. Milli Məclisin aprelin 14-də keçirilən iclasında Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılması məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Çıxış edən millət vəkillərinin əksəriyyəti son vaxtlar Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış vəziyyətə görə rəsmi Ankaranı qınadı. Hakim Yan Azərbaycan partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı dedi ki, Azərbaycan rəhbərliyinin və cəmiyyətinin bu məsələyə reaksiyası tamamilə qanuna uyğundur və Türkiyə iqtidarının sərhədləri açmaqdan imtina etməsi təqdirə layiq haldır. YAP icra katibi deputat Əli Əhmədov isə aradakı qardaşlığın saxlanılması üçün hər iki cəmiyyətin öz səyini artıracağına ümid etdiyini bildirdi. Millət vəkili Cəmil Həsənli isə dedi ki, son aylar Azərbaycan qəzetlərində Türkiyə əleyhinə süni təbliğat kampaniyası aparılır. Bu kampaniya Azərbaycan dövlətinin və millətinin maraqlarına uyğun deyil.
Bu təşkil olunmuş kampaniyadır. Təşkilatçılıq da bilavasitə prezident aparatından gəlir. Mətbuata göstəriş, qeyri-hökumət təşkilatlarına göstəriş də oradan gəlir. Biz sanki Türkiyəni bir döndərmək istəyirik bir mənzil istismar idarəsinə ki, hamı durub arayış verməlidir ki, bu olmayacaq. Azərbaycanın problemi, bu günləri sərhəd problemi deyil. Biz xalqımızla açıq danışmalıyıq. Azərbaycanın Qarabağ məsələsində yeritdiyi siyasət heç bir nəticə vermir və bu siyasətə bağlanıb qalmağın da mənası yoxdur.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, Azərbaycan öz taleyinin ağır dönəmlərində həmişə yanında olmuş Türkiyəyə qarşı belə səhvlərə yol verməməlidir. Deputat Siyavuş Novruzov, Zahid Oruc deyilənlər də razılaşmadıqlarını bildirdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə başqa məsələnin müzakirəsi zamanı yenidən Cəmil Həsənlinin fikirlərinə qayıdaraq bu cür yanaşmaya etirazını bildirdi. Spiker Oqtay Əsədov da Cəmil Həsənlinin dediklərinə biganə qalmadı.
Heç kim nə Türkiyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı heç bir burada nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Xahiş edirəm, belə şeylər danışmaq düzgün deyil. Bir dəqiqə. Siz yəqin bir dənə elə bir Azərbaycan qəzetindən başqa bir qəzet oxumamısınız onda. Nə Türkiyənin qəzetlərinə baxmısınız, nə Ermənistanın qəzetlərinə baxmısınız və bunu tərzən ay prezident aparatından söhbət edirsiniz. Niyə bir-birinə insanları təhqir edirsiniz?
Cəmil Həsənlinin bu cür danışmasını Türkiyədə kimlərinsə rəğbətini qazanmaq cəhdi kimi dəyərləndirənlər də oldu. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, həqiqətən də mətbuatda obyektiv tənqidlərlə yanaşı sanki Türkiyə əleyhinə kampaniyada gedir. Düzdür, Türkiyə rəsmilərinin son açıqlamalarından sonra bu kampaniya müəyyən qədər səngiyib, amma onun əlamətləri görünməkdədir.
Müəyyən şəhərlərə diqqət edəndə görürük ki, vurğulanır ki, tutaq ki, biz artıq özümüzü Rusiyaya tərəf döndərməliyik, Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etmək. Halbuki elə bir neçə ay öncə Rusiya Ermənistan 800 milyon dollar silah verməsi faktı üzə çıxmışdı. Sanki Türkiyənin hər bir addımından neçədə narazı olan qüvvələr də ortalığa çıxıb və bütün narazılığı, umu küsümü də şişirdərək ortaya qoymağa çalışırlar.
Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycanda bəzi qüvvələr Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması mövzusunun gündəmə gəlməsindən istifadə edərək müəyyən şayələrin yayılmasında maraqlıdırlar.
İlqar Rəsulun reportajı. Türkiyənin özündə isə axır 2 gündəki tutatut sərhəd qalmaqalını bir qədər arxa plana keçirib. Türk polisi onlarla adamı həbs eləyib, onları Türkiyə dövlətçiliyinə qarşı fəaliyyətdə tam eləyir. Ergenekon deyilən qrupun fəaliyyəti ilə bağlı istintak 2 ilə yaxındır başlayıb. O vaxtdan bəri onlarla alimi, keçmiş hərbçini, jurnalisti silahlı yolla İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını hakimiyyətdən salmaq planlarında şübhəli bilib, ya həbs eləyiblər, ya da sorğu-suala çəkiblər. Dünən həbslər dalğası davam eləyib. Bugün isə bir ayrı yöndə PKK terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən bir dəstə adamı tutublar. Amma bu həbslərin niyə məhz indi baş verməsini təsadüf saymayanlar da var. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mais Əlizadəni dinləyək.
Hökumətə tərəflər media tərəfindən Ergenekon adı verilən əməliyyatın 12-ci dalğası aprelin 13-də əvvəllər olduğu kimi səhər tezdən başlayıb. 12-ci dalğada Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi Başqanının, bir universitetin qurucu rektoru olan dünyada tanınmış cərrahın, 3 keçmiş rektorun, universitet müəllimlərinin evlərində axtarışlar aparılıb. 12 şəhərdə 50-yə yaxın adam polis nəzarətinə alınıb. Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyinin 75 yaşlı başqanı Profesör Türkan Sayran isə xərçəng xəstəsi olduğuna görə polis onun bilgisayarına və dəftər kitablarına əl qoymaqla kifayətlənib. Türkan Sayran 2007-ci ilin aprelində Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən Cümhuriyyət mitinglərinin təşkilatçısı olmaqla da suçlanır. Əməliyyatın 12-ci dalğasında polis nəzarətinə alınan insanların əksəriyyəti Ədalət və Qalxınma Partiyası hökumətinə müxalifliklərlə ilə tanınırlar. Hətta Girəsin şəhərindəki universitetin keçmiş rektorunun hökumət barədə tənqidi məqalətinə 2 il qabaq Başnazir Ərdoğanın şəxsən cavab verdiyini bilirik. Polis nəzarətinə alınaraq sorğu-suala çəkilən elm adamlarının demək olar ki, hamısı Ədalət və Qalxınma Partiyası hökumətinə qarşı gizli dövlət çevrilişi hazırlığında olmaqla suçlanırlar. Türk toplumunu iki yerə bölən Ergenekon prosesi ilə bağlı olaraq hökuməti dəstəkləyən media polis nəzarətinə alınanları sorğu-sualsız şəkildə çevrilişçi elan etdilər də, cərəyan edən hadisələrə sırf uyğun nöqtəyi nəzərindən baxmağa üstünlük verən şəxslər son həbslərdə Ergenekon adı verilən əməliyyatın əsl niyyətinin ortaya çıxdığına diqqəti cəlb edərək, bunun toplumu susturmaq və dünyavi cümhuriyyəti aradan qaldırmaq üçün aparılan bir əməliyyat olduğunu vurğuladılar. Elm adamlarının polis nəzarətinə alındığı son əməliyyatlara bağlı olaraq bir vaxtlar özünü əməliyyatın prokuroru elan edən Başnazir Ərdoğan heç danışmasa da, ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal məclisdəki çıxışında Ergenekonun siyasi bir əməliyyat olduğunu dedi. Prokurorluq iddianaməsinin gizli şahid ifadəsi əsasında yazıldığını xatırladan Dəniz Baykal sözlərinə belə davam etdi. Gizli şahidi sizə tanıdaq. Qəsdən adam öldürməkdən 9 il, böyük bacısını öldürməkdən 20 il, şəxsiyyət vəsiqəsində saxtakarlıqdan 8 il, bacısının qızını fahişə kimi satmaqdan 8 ay, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmədəki cinayətdən ömür boyu həbs cəzası almış bir adamın ifadəsi əsasında Ergenekon iddianaməsi yazılıb. Bunu qəbul etmək mümkündürmü? Ana müxalifət lideri Ergenekon əməliyyatının son dalğasını Ədalət və Qalxınma Partiyasının çevrilişi adlandırıb. Ergenekon əməliyyatının 12-ci dalğasında nəzarətə alınanların polisdəki ifadələrinin alınmasına davam edildiyi bir vaxtda Diyarbakır Prokurorluğunun təlimatı ilə ölkənin 12 şəhərində terror təşkilatına qarşı əməliyyat başlayıb. Əməliyyatda Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası sədrinin 3 müavini ilə yanaşı terror təşkilatının bölgə koordinatorlarının həbs edildiyi bildirilir. Əməliyyata etiraz edən Demokratik Toplum Partiyasından millət vəkilləri bunun seçkidən sonra təsadüf etməsinin düşündürücü olduğunu deyiblər. Siyasi müşahidəçilər Ergenekonun 12-ci dalğasının və terror təşkilatına qarşı əməliyyatın Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı İlkər Başbuğun media mənsubları ilə keçirdiyi görüşlə eyni vaxtda düşməsinə də diqqəti cəlb edirlər. Bu, bir mənada Ədalət və Qalxınma Partiyası hökumətinin diqqətləri başqa tərəfə cəlb etmək məqsədi güdüyünü iddia edirlər.
İstanbulda Mais Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Həkim mikrofon qarşısında rüşvətə haqq qazandırdı bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar.
30 il qabaq Azadlıq Radiosunun Azərbaycan SSR haqqında bir verilişindəndir bu səs. Həkimlərin rüşvət alması ittihamları təzə məsələ deyil, oxşarıqsa ondadır ki, o vaxtda hökumət səhiyyənin pulsuz olduğunu elan eləmişdi, bir müddət qabaq da Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda ödənişli xidmətin ləğv olunduğunu bildirmişdi. Fərq isə ondadır ki, əvvəllər həkimlər belə halları qətiyyətlə inkar edirdilər, indi isə özlərinə hətta mikrofon qarşısında da haqq qazandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Şəkinin Kiş kəndindən Bakıya fəhləlik üçün gələn və aprelin 13-də kliniki tibbi mərkəzdə vəfat eləyən Xanlar Mustafayevin qardaşı Mehman deyir ki, bütün xəstəxana xərclərini özü çəkib. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında tibb xidməti pulsuzdur.
Gündə heç olmasa yəni 200 manat pul gedir. Kiməm, bu qadın heç nə getmir bu. Qan alıb verirəm, yenə hamısı bahalı, yenə dərman. Dünən diri 100 manatdır, yenə diri tapa bilməz. 100 manatdan xalısı almayasan doktordur, gedib axtarıb. Biraz aşağı sənətdə oldum, onu da tanışlarına deyilir.
Bakıda söhbət etdiyimiz başqa vətəndaşlar da bildirdilər ki, tibb xidmətinin pulsuz olması gerçəkliklə heç bir bağlılığı olmayan yazılı qaydadır. Şəhər xəstəxanalarından birində xəstələr və həkimlərlə dərman təchizatı məsələlərini araşdırmaq istəyimizə xəstəxana rəhbərliyi imkan vermədi. Bu səbəbdən xəstəxanadan çıxan xəstələrin yaxınları ilə küçədə danışmalı olduq. Sualımız isə bir o qədər qəliz deyildi.
Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdur.
Baxır xəstəyə də. Xəstə var pulsuzdur, xəstə var pulundandır.
Hansı xəstə üçün puludur tibb xidməti?
Pulu olan xəstə üçün pulundandır, pulsuz olan xəstə üçün pulsuzdur.
Hamısı pulundandır. Pulsuz şey yoxdur. Azərbaycanda pulsuz şey yoxdur.
Azərbaycanda tibb xidməti ilə pulsuzdur. Sizcə pulsuzdur?
Yəqin ki, yox.
Günah sizcə vətəndaşda da həkimdə.
Yəqin ki, həkimin maddi vəziyyəti onu tələb edir ki, o xəstədən pul götürsün.
Fəxrəddin Səfərovun 12 yaşlı oğlunun burnundakı sınıq onun ağciyərləri üçün problem yaradır. Həkimlər cərrahi müdaxilənin qaçılmaz olduğunu bildiriblər.
Siz əminsiniz ki, sizin uşağınızı pulsuz əməliyyat eləyəcəklər?
Pulsuz bir çıxışdır, nə pulsuz? Pulsuz şey var indi.
Bəs rəsmilər deyir ki, günah vətəndaşın özündədir.
Vətəndaş nə varsın? Əgər o sən uşağı operasiya eləmirsə, baxmırsa, nə eləməlidir? Azərbaycan sestrasından bunu şəkimlər hamısı bu.
İndi sizə təxminən nə qiymətdir?
Mən hələ qiymət danışmamışam. Hələ mən uşağa getməliyəm, baxmalılar sonra.
Bu arada xəbər tutduq ki, bizim xəstəxanadan çıxanlarla söhbətimiz rəhbərliyi narahat etdiyindən giriş qapısının bağlanması haqda göstəriş verilib. Beləliklə, xəstəxanaya giriş çıxış arxa qapıya yönləndirilib. Binanın içərisində həkimlər müsahibə verməyə o qədər də maraqlı görünmürdülər. Xəstəxanadan kənarda isə həkim Şərəf Seyidova problemə öz münasibətini belə bildirdi.
Biz indi müstəqil dövlətik də, bizim də dünya standartlarına uyğun olmağımıza bir müddət vaxt lazımdır. İndi adaptasiya dövrünü yaşayan insanlar hamı bir-birinə kömək eləmək istəyir də yaşamaq üçün, elədimi? Xəstələr həkimin yanına gələndə binəyə qədmidən, heç olmasa bir 10 dənə yumurta aparıb bəxşiş eləyirdi ki, yəni öz sağlamlığına görə. Həkimlərin arasında da elə insanlar var ki, ancaq o işə qulluq eləyə bilər. Çünki həkim diplomu ilə başqa iş sahibi olmaq mümkün deyil. Heç bir həkim nə biznesmen ola bilər, nə şov biznesdə işləyir. Ancaq öz şəfqətli əllərini elə bil ki, satışa buraxır. Onu da qəbul edən xəstə başa düşür, biraz imkan daxilində hörmət edir. Bu demək deyil ki, həkimlər elə xəstələrdən pul qırırlar. Bu adaptasiya dövrünün qanunlarıdır.
Həkim xəstəxanaların dərman təchizatının ötən illərdəki ilə müqayisədə yaxşılaşdığını deyir. Hətta bu bəzən xəstələri təəccübləndirir. Şərəf Seyidovanın dediyinə görə, əgər tibbi sığorta problemi çözülsə, bu səhiyyə sistemində ciddi dönüş yarada, rüşvətxorluğun qarşısını ala bilər. Səhiyyə Nazirliyinin tibb xidmətinin təşkili şöbəsinin rəis müavini Dadaş Ümbətov da düşünür ki, son zamanlar tibb xidmətinin keyfiyyəti yaxşılaşıb.
İmtiyazlı qruplar daxil olan o xəstələrin siyasında olan dərmanlar verilir. Sonra o nazirin əvvəl 141 nömrəli əmrdə 60 adlı dərman vasitələr, təzədən yeni bir əmrdə verildi, 55 adlı dərman da əlavə olundu. İndi 115 adlı dərman verilir xəstələrə.
Dadaş Ümbətovun sözlərinə görə bu böyük uğurdur və yaxın illərdə belə tədbirlər davam etdiriləcək.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Həkim rüşvət ittihamlarına deyir ki, qədimdən həkimə yumurta gətirmək adət olub, bəs oxşar ittihamlara həbsxana işinə baxanlar nə deyir? Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid son hesabatında deyilir ki, ölkədəki həbsxanalarda yenidən qurma işləri aparılsa da hələ də kameralarda basa-bas var. Məhkumlara doyunca yemək verilmir. Vərəm məhbus ölümlərinin əsas səbəbidir. Həmkarım Ülkər Akifqızı Bakıdakı həbsxanaların birinin qarşısında məhkumların qohumları ilə söhbətləşib. Belə deyəndə var ki, cəza çəkməkdən başqa məhkumların bir işi də bazarlıqdır. Reportajı dinləyək.
Bizim uşaq da gedib sağ orada şölə yemir bu vaxta kimi.
Adının çəkilməsindən ehtiyat edən həm söhbətimlə 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısında rastlaşdım. Məhbus oğlu ilə görüşə əli dolu gəlmişdi. Təkcə onun yox, həbsxananın görüş zalına keçmək üçün növbə gözləyənlərdən hər birinin əlində ərzaqla dolu torbalar var. Çoxu məhbus qohumlarının cəzalandırılacaqlarından qorxub danışmaqdan imtina edir. Bircə özünü tanıtmayan həmsöhbətim gətirdiyi sovqatdan danışır.
Çalışırıq ki, ayda iki dəfə gələk. Gələndə də ki, adi insana gündəlik tələbatlar nə lazımsa, çalışıb onun hamısını gətirmişik. Düyüsünə kimi, yeri gələndə yumurtasına kimi, balığına kimi, toğa kimi, ətə kimi, kartoşka, soğan daxil olmaqla, yağ, simiçka yağı. Hamısını da insana nə lazımsa qıda mahsulüdür. Hamısı çalışıb valideynlər özləri gətirirlər.
Həmsöhbətim deyir ki, oğlu həbsxananın yeməkxanasında verilən yeməyi yeyə bilmir. Ona görə də məcbur olur ki, valideynlərini bu qədər xərcə salsın. Deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi pulsuz verilən qida da dilə qoyulası olmur. Amma alınıb gətirilən ərzaqla da iş bitmir.
Hər valideyn gələndə imkanı daxilində təxminən 50 manatdan az olmamaq şərti ilə hər dəfə uşağına çalışır ki, pul versin. Demək, produktu qutaranda içəridə onlar ala bilirlər. Elə bir günlə ki, kolonun özünə pişirilmək üçün gələn ərzaq məhsulları ikinci dəfə tutsaqların özlərinə satılır, onlar da alıb orada pişirib özləri istifadə edirlər.
Cəzaların icrası məcəlləsinə görə məhkumlara gün ərzində 3 dəfə orqanizmin normal fəaliyyətini təmin edən yemək verilməlidir. Bu məqsədlə hər il dövlət vəsait dayırır. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətdən bu vəsaitin nə qədər olduğunu açıqlamasalar da hər il artırıldığını dedilər. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri, hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova da deyir ki, dövlətin bir məhkuma nə qədər pul xərclədiyi açıqlanmadığına görə bu sahədə nə qədər vəsait mənimsənildiyini bilmək olmur. O ki, qaldı qidanın keyfiyyətinə, İradə Cavadova deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bugün irəliləyiş var. Amma bu heç də vəziyyətin normal olduğu demək deyil. Çünki qida ilə bağlı məhkumlardan hələ də şikayətlər eşidilir.
Kimin imkanı varsa, çalışır ki, həbsxanada verilən yeməkdən istifadə etməsin. Çünki çox keyfiyyətsiz olduğunu bildirirlər. Qidanın daim eyni olmağından şikayətlənirlər. Mən özüm çörək məlumatına baxmışam, narazı qalmışam. Çünki çörək üzdən çox pişmiş olur adətən, amma içi o qədər də qənaət bəxş deyil. Əhaliyə paylanan çörək və məhkuma verilən çörək eyni olmalıdır. Ən azından mən bununla narazıyam ki, niyə görə şəxsən onlar üçün hardasa ayrı bir yerdə pişir və ayrı yerdə bütün kolonlara paylanılır. Bu da biraz şübhəli o zaman görünür.
İradə Cavadovanın dediyinə görə məhkumlar həm də ərzağın onlara baha qiymətə satılmasından şikayətlənirlər. Amma şikayətlərini rəsmiləşdirə bilmirlər, çünki cəzalanmaqdan qorxurlar. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətdən Mehman Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə cəza çəkmə müəssisələrində hər şey nəzarət altındadır və bu cür pozuntulardan söhbət gedə bilməz.
Mən sizi tam əmin edə bilərəm ki, məhkumlara təqdim olunan qidanın və o ərzaqlardan ki, o qida ondan hazırlanır, tam nəzarət altındadır və çox yüksək keyfiyyətdədir və müxtəlif çeşidlidir. Məhkumun fiziki durumu lazımi səviyyədə, lazımi səviyyədən də artıq saxlanılması üçün orada bütün şərait yaradılır və qida tam normaya uyğundur və kimsə deyir ki, orada pişirilən yemək keyfiyyətidir, tamamilə həqiqət olmayan bir məsələdir.
Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanuna görə məhkumlar nədənsə narazıdırlarsa öz şikayətlərini bildirə bilərlər. Həbsxana rəhbərliyi həmin şikayəti qeydə almağa borcludur. Mehman Sadıqov narazı məhkumlara bu hüquqlarından istifadə etməyə məsləhət görür.
Ülkər Akifqızı. Kontekst davam eləyir. Rusiya ilə Türkmənistanın arası niyə dəydi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir gün dost, bir gün düşmən. İndi Rusiya ilə Türkmənistan arasındakı münasibətləri belə səciyyələndirmək olar. Keçən il Moskva və Aşqabad arasında arasından su da keçmirdi. Münasibətlər o qədər yaxın idi ki, Türkmənistan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa razı olmuşdu. Hətta o vaxt bu razılaşmanın Nabukko kəməri layihəsinə, yəni Xəzər qazını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşıyacaq kəmər layihəsinə öldürücü zərbə olduğunda deyənlər oldu. Amma indi Moskva ilə Aşqabad arasında əməlli başlı soyuqluq yaranıb. İş o yerə çatıb ki, Türkmənistan prezidenti şimal qonşusunu partlayışda ittiham eləyir. İlkin Məmmədov söhbəti.
Aprelin 9-da Türkmənistandan Rusiyaya gedən Orta Asiya Center 4 kəmərində partlayış baş verib, yanğın başlamışdı. Hadisədən dərhal sonra Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi partlayışa görə Rusiyanın Gazprom şirkəti və törəmə şirkəti ittiham elədi. Rəsmi bəyanatda qeyd olunurdu ki, Rusiya tərəfi heç bir xəbərdarlıq eləmədən sərhəddə qəbul etdiyi qazın həcmini azaldıb, bu da ötürülən qazın sıxılıb partlamasına səbəb olub. Türkmən rəsmiləri bu addımı düşünülməmiş və məsuliyyətsiz adlandırmışdılar. Rusiyanın cavabı isə daha diplomatik oldu. Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft-Qaz İnstitutunun direktoru Rusiya kanalındakı Vesi proqramına qonaq dəvət olundu. İnstitutun direktoru cənab Dimitrievski orada bildirdi ki, Türkmənistanın qaz kəmərləri 1960-70-ci illərdə istifadəyə verilib, problem həmin sistemin köhnə olmasındadır. Üstəlik, kəmərə nəzarət edən türkmən dispetçerlərinin diqqətsizliyi də partlayışa yol açıb. Türkmənistan rəsmiləri Moskvanın bu cavabını da etirazla qarşıladılar. Rəsmi Türkmənistan Rus saytında Rusiyalı akademiki gerçəklərdən xəbərsiz olmağı da ittiham eləyib, günahı türkmən dispetçerlərinin boynuna yıxmağa çalışmağı da ittiham elədilər. Almaniyadakı İTC Araşdırma Qrupunun Orta Asiya üzrə direktoru Mikhail Lapshun fikrincə, bütün bu qarşılıqlı iddiamlar iki ölkə arasında münasibətlərin artıq qaz kəməri mübahisəsi sərhədlərini aşdığını göstərir. İndi demək olar ki, iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Ola bilsin ki, Türkmən hökuməti qərbə göstərmək istəyir ki, onlar müstəqil, güclü dövlətdirlər, həmçinin onlar Kremlinlə də böyük oyunlar oynaya bilərlər. Bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, Türkmənistan ilə Rusiya arasındakı bu narazılıq əslində daha öncə başlayıb. Aprelin 6-da Rusiyanın enerji naziri Sergey Shmatko bəyan etmiş ki, Türkmənistan mart ayında prezidentləri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun səfərindən sonra tərtib olunan plana əməl eləmir. Rusiya mediasının xəbərlərinə görə isə Berdiməhəmmədov Moskvaya həmin səfəri zamanı iki ölkə prezidentləri bir sazişlər imzalamışlar, amma vacib bir sənədin imzalanması. Türkmən qazının Rusiyaya, sonrası Avropaya nəqli üçün tələb olunan Şərq-Qərb dəhlizinin tikilməsi haqqında sazişin imzalaması sonraya saxlanmışdı. Rusiyanın enerji naziri isə indi deyir ki, Moskva bütün sənədləşmə işlərini bitirib, amma Türkmənistandan səs çıxmır. Rusiyanın Kommersant qəzeti aprelin 13-də yazıb ki, qaz kəmərindəki partlayışdan sonra Türkmənistan bir qədər fərqli davranır. Məsələn, son partlayışın araşdırılmasını aprelin 23-24-də Aşqabadda keçiriləcək beynəlxalq konfransa da çıxaracaqlar. Bu cür hadisələrin etibarlı beynəlxalq əməkdaşlığa təsirini müzakirə eləmək adı ilə. Kommersantın iddiasına görə Türkmənistan tərəfi bu məsələni daha da uzadacaq. Hətta Nabukko ilə bağlı Praqada mayın 7-sində keçiriləcək başqa bir konfransda da. Başqa bir Rusiya qəzeti Vremya Novosti yazır ki, əslində qaz kəmərindəki bu partlayış yüzündən tranzitin dayanması Rusiyaya da sərf eləyir. Çünki ötən il Gazprom Türkmənistan, Qazaxıstan və Özbəkistanla razılığa gəldi ki, aldığı qaza görə Avropa bazarındakı qiymətlərə uyğun qiymət ödəyəcək. İndisə Gazprom bu addımın səhv olduğunu düşünməyə başlayıb. Çünki qazın qiymətinin düşməsi nəticəsində Qazprom 2009-cu ilin ilk rübündə artıq 1 milyard dollar ziyan eləyib. Bütün bu mediada yayılan xəbərlərdən sonra Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rusiyaya qarşı daha sərt çıxış eləyib. Biz görürük ki, Türkmənistan Rusiya qaz kəməri xarici faktorların təsiri ilə dayanıb. Hansısa daxili faktorların yox. Nəyə görə belə düşünürəm? Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti Rusiya mediasına yalan informasiya verir ki, güya ki, kəmər aşağı təzyiq və bizim tərəfin texniki səhifi ucbatına partlayıb. Berdiməhəmmədov bu iddiamlarla da kifayətlənməyib, başnazirin mavini Tacberdi Tagiyevə tapşırıb ki, Qazpromla məsələni aydınlaşdırsın, beynəlxalq təhqiqat qrupu təşkil edəsin, əgər günah Türkmənistandadırsa, onda kəməri təmir eləyərlər. Yox, əgər günah Qazpromdadırsa, Rusiya tərəfi məsuliyyəti boynuna alsın, kompensasiya ödəsin və ancaq bundan sonra kəməri təmir eləyəcəklər.
İlkin Məmmədov. Amerika və İran arasında isə 30 ildir diplomatik münasibətlər yoxdur. İndi ümid yaranıb ki, onlar axır ki, bir masa arxasında oturub danışmağa başlayacaqlar. Amerikanın keçmiş prezidenti George Bush İranın mübahisəli nüvə proqramının dərhal dayandırılmasını tələb edirdi və nail olmuşdu ki, BMT İrana 3 dəfə sanksiya qoysun. Yeni prezident Obama bu yaxınlarda Türkiyə səfəri zamanı müsəlman dünyasına bəzi müsbət mesajlar verdi, əl uzatdı. İndi Amerika mətbuatı yazır ki, Vaşinqtonda İranın qabağına qoyulan əsas şərtlərin birindən imtina eləyə bilərlər. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Birləşmiş Ştatların yeni təklifləri qəbul olunsa, İranın müzakirələr gedən müddətdə nüvə planlarını davam etdirməsinə maneə yaradılmayacaq. New York Times qəzeti aprelin 13-də çıxan sayında yazır ki, Artıq Vaşinqton bu barədə təklifini Avropadakı müttəfiqləri ilə müzakirə edir. Yeni təklif nüvə fəaliyyətinin beynəlxalq müfəttişlərinin üzünə açılması üçün Tehrana təzyiqlərin davam etdirilməsini də nəzərdə tutur. İranın həyata keçirdiyi nüvə zənginləşdirilməsi, həm nüvə silahlarının yaradılması, həm də dinç məqsədlərlə enerji əldə edilməsi üçün istifadə oluna bilər. Hələlik Birləşmiş Ştatlar və Qərb uranı yalnız dinç məqsədlərlə istifadə etdiyi barədə Tehranın dediklərinə inanmır. Cenevrədəki Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzinin rəhbəri Şaram Çubin Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, Vaşinqton İranın öz nüvə proqramlarından əl çəkməyəcəyi ehtimalını daha çox nəzərə almalıdır.
Amerika İranın gələcək uran zənginləşdirmə planlarının qarşısını almağa çalışacaq. Xüsusilə də Tehranın nüvə reaktoru əldə etmək cəhdlərinin qarşısını ala bilər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş direktor müavini Bruno Pellaut da radiomuzun Fars xidmətinə müsahibəsində Birləşmiş Ştatların yeni İran siyasəti təklifini müdafiə eləyir.
Mən buna şadam. Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş rəsmisi və bir tədqiqatçı kimi bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu üçün yazdığım araşdırmada da qeyd eləmişdim. Çoxları belə qərara gəlir ki, nüvə proqramını tam dayandırmaq artıq real tələb deyil.
Totale suspendierung der Anreicherung.
Bruno Pellaut qeyd edir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qəfil yoxlamalarına icazə verən beynəlxalq protokolu da həyata keçirməlidir. Yeni təklifləri ilə Vaşinqton İranın nüvə silahı əldə etməməsi barədə özünün uzun illərdən bəri davam edən tələblərindən əl çəkmir. Heç İran da özünün uran zənginləşdirməsi proqramından imtina etdiyini demir. İndi baş verənlər sadəcə olaraq tərəflərin problemin müzakirəsinə şərait yaratmalarıdır. Ötən həftə Vaşinqton İranın nüvə proqramının 5+1 formatında müzakirəsini alqışladığını bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi nümayəndəsi və Almaniyanın iştirakı ilə aparılacaq müzakirəyə İran da dəvət olunub. Hələlik həmin görüşə konkret tarix müəyyən olunmayıb, amma danışıqların çox gecikmədən, yaxın həftələrdə baş verə biləcəyi barədə xəbərlər var.
Natiq Zeynalov. Və sonda o barədəki qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanda təkcə böyük tikinti şirkətlərinə, ticarət mərkəzlərinə ziyan vurmayıb, hətta əsrlərdir yol gələn qədimi sənədlərin davamçıları da gileylənir. Həmkarım Kəbran Dilavərli Bakıda dəmirçinin qonağı olub.
Onun dükkanı bazarın kiçik bir hissəsində olsa da dəmirçi alətlərinin səsi lap uzaqdan gəlir. Mirəhməd Abdullayev babalarının neçə əsr əvvəlki peşəsi ilə dəmirçiliklə illərdir məşğul olur.
Biz hər şey istehsal edirik. Peç, manqal, dorba. Bunlar qədimdə də istifadə olunub, saç qorma deyirlər buna. Qoyun içalatıdır, qoyundur, soyuqdur, bunda qızardılır. Yəni elə bir ki, o birində bişir. Ancaq bu birində elə bir iki dənə od qoyulur, gətirilir, qoyulur çıxıya. İsti vəziyyətdə qalır orda. Sonra ondan sonra babullar çörək bişirməyə çüpeşlərdir.
Dəmirçi deyir ki, bu vaxta qədər işləri pis getməyib. Ancaq son vaxtlar, daha doğrusu, dünyada maliyyə böhranı başlanandan böhran onu da dəmirçi dükkanının qapısını döyüb. Biraz müştəriləri azalıb, biraz da material almaqda çətinlik çəkir. Deyir ki, mən deyirlər, a kişi, böhran hara, sənin dəmirçi dükkan hara. Ancaq elə deyil, böyük dünyanın kiçik dükkanlara da təsir olur. Mirəhməd Abdullayev deyir ki, əgər böhranı mən hiss eləyirəmsə, gör böyük mağaza sahibləri nə çəkir. Ancaq dünyadakı maliyyə böhranı dövründə belə dəmirçi Mirəhməd dünya ilə qurduğu əlaqələri üzmür.
Bu nəinki Bakıda, Moskvada, Leningradda, Kitayda bu dəqiqə, yəni alverçilər var, bizdən alıb göndərirlər. Bu da çörək bişirmək üçündür, babalar da peşlərdir, hər gün peş. Şagirdlərim də var, gə bura görə Əkrəm.
Ustanın şagirdi Əkrəmsə deyir ki, indi adamlar daha çox müasir peşələr. Seçsələr də o qədimliyə üst tutub, işindən də zövq alır.
Hamı asan bir sahəyə qaçsa, bu sahəni də kimsə işlətməlidir, yoxsa yox. Çox çətin sahədir, həm də ki, öz sənətimizdən zövq alırıq. Cəmaatın istehlakı üçün nəsə hazırlayırıq. Dəzgahlardır, dəzgahlardır, özümüz istehsal eləmişik. Qədim feodalizm qalığı kimi bir şeylərdir. Primitiv üsullardır.
Usta da, şagirdi də deyirlər ki, heç olmasa bu böhran dövründə hökumət onlara yardım eləsə, bu sənəti inkişaf elətdirə bilərlər.
Gözəl sənətdir, çox təəssüflər olsun ki, indi bu sənətə, yəni respublika daxilində, yəni ki, o yuxarı instansiyalar səviyyəsində hələ ki, bir gözəl qiymət verən yoxdur. O mənada ki, yəni bizə lazım olan İstehsal növündən asılı olaraq məmulatlardır, məsələn, uqolnikdir, dəmirdir, hər hansı bir materialdır. Yəni, öz şəxsi cibimizin pulu ilə alırıq, ondan istifadə edirik, yəni, heç bir yardım yoxdur. Kimsənin köməkliyi yoxdur. Əgər dövlət səviyyəsində bu sənətə hardasa azca da olsa bir qiymət verilsə, bundan da gözəl, yəni, bu sənət inkişaf eləyər, yəni, ölməz.
Yəni, o dediyi qaydada elə bir səviyyə olsa, biz nəinki Azərbaycanda, başqa xarici ölkələrdə də özümüzü tanıda bilərik.
Dəmirçi
Amir Əhməd səhərdən axşama qədər işləyir. Deyir ki, dəmiri isti-isti döyərlər. Məsələ də elə-belə yaranmayıb. Bu hər şeyi zamanında eləmək, hər şeyi vaxtında görmək mənasını verir. Hər kəs öz işinin dəmirini isti-isti döysə, onun kimi nə vaxt azlığından gileylənər, nə də işindən yorular. Dünyada maliyyə böhranı olsa belə.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Onu da xatırladım ki, bizim verilişlərə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan sürücü yol polisi arasındakı korrupsiya qalmaqalından danışacaq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Kürdistan vətəndaşı Soyun Seydiyevdir. Soyun Seydiyev qaydalar pozmadığı halda yol polisinin ondan iki dəfə rüşvət tələb elədiyini iddia edir. Hüseyin Bey, hoş gelmişsiniz.
Sağ olun.
Nədir probleminiz? Bax, sizin bir işiniz, iki işiniz daha doğrusu Avropa Məhkəməsinə gedib çıxıb və oradan Azərbaycan hökumətinə müraciət olunub. Nədir bu?
Biabırçılıqdır. Biabırçılıqdır. Mən 2001-ci ildə mübarizə aparıram bu polislərlə.
Yol polislərlə?
Yol polislərlə. Yalnız yol.
Hadisə, onu xatırladım.
2001-ci ildə mən 3 gün, 4 gün, birinci dəfə 2001-ci ildə ayaq bastım Bakıya. 22-ci bölmədən aşağı, 22-ci bölmədən aşağı svetofor var. Nəsimi rayon.
Nəsimi rayon, 22-ci polis rayonu biraz aşağı.
Polis saxlayır, deyir ki, sən...
Yol polisindən gedir.
Yol polisi, hə.
Hansı maşından idiniz siz?
Mən də orada Fordum var idi mənim. Mən heç Bakıyı heç tanımırdım. Saxladı, dedi ki, sənin qeydiyyatın var mı? Maşını qeydiyyata salıbsan mı? Mən də ona cavab verdim ki... Mən 3 gündən gəlmişəm, mənim öhdəliyim var, səhifədən çıxmışam. Yoxdur bu qanunda ki, 3 gündən gələn qonağa maşını uçota qoymaq. Bu kişi mənə protokol yazdı, buradan bax, nömrəsi də var, saxlayıram da.
Aha, nə yazılı bu protokolda, bax, onu bir
oxuyam. Oha, oxuya bilərsiniz ki, yazılır ki, qeydiyyatı yoxdur. 16.500 manat, 16.500 bu da 3 manatdır da. İndi 3 manatla 4 manat arası. Burada baxarsınız, arxada mən yazıram ki, Nisaqlasin, Rusiya yazıram, bax, hamısı dokumentalna.
Ha, siz yazdınız ki, mən razı deyiləm. Sonra
razı deyiləm.
Sonra nə yazdınız ora? Orada aşağıda.
Nə saxlasın şu? Bu ki, sən mənə tələb edirsən. Bu 2001-i danışıram mən.
Bəli. 2001-i. Yəni protokolun arxasında qeyd elədiniz.
Ha, bravo.
Sizdən pul istəyir.
Ha, bravo. Bax, oxuya bilərsən.
Bəli.
Bu dedim ki, sən qanunsuz mənə protokol yazırsan, mən gedib səni belə-belə şikayət eləyəcəm də. Dedi, sən gedərsən mən götürüb yoldaşının baqonunu qopartdı.
Sizin yanınızda.
Bizim yanımızda da qədər sən qapaqon qopardırsan. Axırı məni apardılar 2 saatdan sonra. Protokol bura bax, saat neçədə yazılıb, qardaş. Protokol yazılıb saat 5-də.
Bəli.
Məni bölməyə gətirirlər saat 8-də. 3 saat məni fırırırlar. Bu şəhərin içində ki, sən nə var isə, hara şikayət gedir. Axırı bunlar dedilər ki, sən baqon cırıbsan. Sallar məni 22-ci bölməyə.
Nəsimin
rayonu. O da acizə olan yerdən 22-ci bölməyə... 20-cə metrdir, 20 metrdir. 20 metr nə var orada məni aparmaq? Niyə 3 saat məni fırlayırsınız? Çox belə bax, hamısı dokumentlə. Axırı səhər tezdən gəldi o, kimin baqonu cırmışlar. Gəldi dedə, çıx ilə. Sən görürəm, zakon bilirsən, hər bir şey çıx. 22-ci böldə məni çıxartmaq istəyirlər. Mən dedim, mən çıxan deyiləm, mən baqon cırmışamsa, mən cinayətkarım, mən gedirəm prokuraturaya verin, qoy mənə iş qaldırsınlar. Mən tələb eləyirəm. Sən yazıbsan baqon. Arxa da get də, sən məni salırsan bir saatdan sonra, deyirsən baqon cırılmıyor, çıx ilə, zəni sən məni şantaj eləyirsən. Belə olmadı axırı. Dedilər, çıx get, məni zorla çıxardırlar oradan, mən çıxmıram. O boyda məndə güc var ki, mən çıxmadım. Bunlar verdilər prokuraturaya. Rəsmi prokuraturada orada da Murad Aliyev var idi, müstəngi. İndi işdən çıxardıqlar onu. İndi çıxardıqlar. Hamısını işdən çıxardıqlar. Familiyaların hamısını bilirəm. Hamısı da işdən çıxıb. Dedim mən ki, mən baqon cırmışamsa da mənim əlimin izi o baqonda qalmalıdır. Mən görürəm, əlimin izi qalmalı. Axırı o an düzlər qoşdular, şahid tapdılar. Şahiddən ikisi də mən onları gördüm. Biri, vabşi qeydiyyatı yoxdur. Azərbaycan Respublikası da haradansa da gəlib Rusiyadan. Zibillikdə bulğa yığandı. Adı, familiya, hər bir şey var. O birisi də taksistdir. Taksistə deyirlər ki, ay taksist. Belə bir acısadır. Gəl, sən də şahiddir da. Taksistə nə varsın? Yazıq taksist.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Axırı məni apardılar. Прокуратурада да судья зат вермәле иде санкция на арест предварительно. Ахры бу берди менә арест 2 ай байла. Ки пока бу булачак да бу. Дәни мараклыды чөк мәгди, ния мәне бирак расписка вер да мен хара качасы ям. Чөк мараклыды инде гена бер мараклы бар 16500 3 манаттан өтүрүм мен конак вагонҗыранам. 3 манат нәди ки, нә пулды ки мен вагонҗыранам. Инде бер чөк мараклы да беле шәйләр. Нә җинаят керәм мен.
Амма кайданы позма.
Ха, юк. Ха, нә кайда? Кайда да я кейдият язы. Ве бура оху кейдият да bizə çüşmür. Biz sərhəddən keçəndə Qazaqda, qırmızı körpüzə bizə öhdəlik verirlər, öhdəlik. Ki 40 gün, 30 gün, nəvli muamban, sən burada qalmalı ixtiyarın var. Ondan bu öhdəlik, burdan çıxanda öhdəlik tavşırırsan ora, gümrükdə. Çıxırsan, gedirsən, bura qeydiyyat 3 günə lazımdır. Mən də toya gəlmişdim. Axı, nə isə sizin nə başınıza axırım, mən türməyə apardılar məni. Məni bayla. Bu ayda da mən gözəl məktub yazdım Zakir Qaralova.
Respublikanın başbakanı.
Hələ Hacı Məmmədovun dəstəsini ha vaxt tutdu. Amma mən 2001-dən deyirəm ki, yazıram Zakir Qaralova ki, ay Zakir müəllim, məni tutublar, şantaj eləyirlər ki, pul tələb eləyirlər məndən. Polislər məni saxlayırlar.
Yol polisləri.
Yol polisləri, yox, uca bu polis.
Aa, artıq bu polis.
Uca bu yol polis yazdı, verdi bu polisə də.
Bəli, nəşin polisi.
Ki bu cinayətkardır, nə bilim, bilmirsiniz? Axırı 48 gün mən türmədə yatdım. 48 gündən sonra məni Nəsimi məhkəməsi çağırdı ki, üzə zad olacaq prosesdən bu. Axırı bu şahid.
Hansı ki o taksi sürücüsü?
Hə, məhkəmədə bu taksistə soruşuram, ay taksis, mənim maşının rəngi hansı rəng idi? Tər qırmızı, amma mənim maşınım ağdır axırı. Bunu örgədən elə də örgətməyibdən, elə prosta deyibdən. Tərəm mənim maşınım ağdır axırı, qırmızı deyə axırı. Ay nəli qırmızıdır dedi bu, nə bilim amma bu. Axırı bunlardan məhkəmələrdə mən dedik tələb elədim ki, vaqon cırılıbsa da, mənim əlimizim vaqondadır.
Yəni ekspertiza.
Hə, də. Nə baxdılar ki, mən savadlı danışıram. Savadlı danışıram dedilər ki, gəl səni 20 şirman cərmələk. 20 mənim türmədir 3 ildən 5 ilə kimidir da bu cinayət. Vaqon cırmaq elə belə deyə axı. Hə. 20 şirman məni cərmələdilər. Düzlər qoşdular da 20 şirman dedilər ki, əz. İndi mən sual verirəm. Bax, mən 20 şirman cərmə verməzdirsə də məni 2 ay niyə saxlayırsan? Bu 20 şirmandan ötürü 2 ay saxlamaq olar. Mən bu nə isə də.
Ödədiniz mənim pulu?
Hə, özləri ödədilər, mən heç ödəmədim. Bilmirəm kim ödədi. Mən axır məni buraxdılar da. Deyirəm, məni elə buraxmayın. Mənə sənəd verin ki, vəbşə mən barayət istəyirdim də. Barayət verin də məni. Mən bunu görməmişəm bu işi. Sən mənim üstümə yıxırsan, bu düzgün. Bu indi mən bunun hamısını cavab verirəm. Niyə? Mən Gürcüstan vətəndaşıyam. Mən indi Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün indi bu arxivə kompüterə vurulur. Bunu sudimisi var, bunu sudimisi var. İlham Əliyev də mənə verməz axırı bu vətəndaşlığı. Deyəcək ki, sən gəlib bizim polis döyürsən, sənə vətəndaş verməz axırı. Gəl belə danışaq. Bugün mən onun cəzasını çəkəcəm. Sabah. Düzdür, yoxsa düzdür. Mən də kompüterdəyim ki, mən 315-dən olmuşam sudim. 20 şirvan vermişəm, 3 il yatmışam, bu eyni şeydir. İndi yaxşı, nə isə, indi mən sizə deyim. Axırı mən çıxdım azadlığa. Bıraxdılar məni. İndi burada ayrı problemlər yarandı. Nə yarandı, mən sizə söyləyim gənə. Nəcid, mən demirəm, mən qonaq gəlmişdim. Arvad Gürcüstandadır, zəng eləyir evə. Bura kimə gəlmişəm, ərimlə danışayım, ər yoxdur. Maşın da yoxdur, ər də yoxdur.
Burdakılar bilirlərmi?
Heç kimə, bunlar oğramışlar məni, bunlar oğramışlar, heç kimə nə səfiriyə müraciət eləmədilər, nə də arva çoğa bildirmədilər. İndi qulaq asın, burada komediya nədir? Bu komediyadır. Gəlirəm evə, Gürcüstana, mənə deyirlər, sənin bir şirvanın pulun yox idim, sən telefon açıydın, səni axtarırıq, burada səni ağlaşma qurmuşuq, səni öldürmüşük, basırmışıq, sən hardasan, səni Bakıda axtarmışam, arvad deyir məni. Getdim morqları gəzdim, polisə yazıb, mənim ərim evdən çıxıb qayıtmıyıb, televizorda mən göstədiblər. Mən də devlətin əlindəyəm. Başa düşürsünüz? Bu nə işdir? Dedim, arvad, məni tutmuşdular. Dedim, necə tutmuşdular? Biz hər yeri gəzdik, sən yox uydun, morq qalmadı, nə bilim, man, atam da xəstə, anam da xəstə o vaxtı. Nə bilim, isə bütün orada bir şıkırıq var imiş. Qovlar, paltar ağlayırlar da, meyit tapılmır, özü tapılmır, sərxətləri yoxlayırlar. O sərxəti, bu sərxət, bu hara qaçdı, hara getdi, yoxdur, bu, kişi... Bakıya gəlib toya, yoxa çıxıb. Nəsə, mən də biraz prinsipli adamam da. Qaça-qaça gəldim Bakıya. Gəldim, apellyasiya məhkəməsinə verdim. Apellyasiya məhkəməsinə də verdim, nə cür? Dedim ki, mən polisin baqonu cırmışamsa, mənə 3 ildən 5 ilədir. Niyə siz məni 20 şirvandan buraxıbsınız? Niyə belə az veribsiniz mənə? Mənə ceza verin. Həşidir, səndir məştəqəyə getməlisən. Həşidir, məndir, hələ komünist vaxtında bu kişi olub sədir. Həkim, Virxonusudun sədri, həkimi olub. Mən belə şey görməmişəm, hamısı deyir, apellyasiya mərkəməsinə verirlər ki, niyə belə çox verirsən, azalt mənim işimi. Və sən deyirsən ki, niyə belə az verirsən, çoxalt bizim mənim işimi. Mən belə şey görməmişəm, deyirəm, görmürsən, gör də. Şahid də, gətdim o şahidi də tapdım, umman var idi, dedim mən ki, sən Allah var göydə, mən vaqon cırmamışam, sən də bilirsən ki, sənin polislər örgədir. Get məhkəmədə bu sözü deyinən də, bu sözü deyinən, sən Allahın var, Allah var göydə, belə deyə axırı, şərrək, şər, ən pasın şey şərdir, ha. Bu şey dedi ki, Bakıdır, öldürərlər məni, kəsərlər, dedim, əşi, heç kim səni öldürən deyil, kəsən deyil, gəl get bir yaxşılıq elə, bilirsən məhkəməsində, get deyinən ki, bu, doğrudan da ki, bu işi görmür. Axırı bu şey dedi ki, gədir, məni deyir, orada aparma, mən gedim deyir, notariusla, nə lazımdır yazayım, notariusla tasdiqlasın. Eyni şeydir dedi. Da istəsən mən gedim burada.
Ha, nə yazdı həmin? Bax həmin vətəndaş o.
Zadı, family də var. Axundov Zakiki Ralibalıoğlu. Bura bax. Unvanı da var, hər bir şey, bəli. Pasport da. Yazıb ki, bu kişi yazdı ki, yaxınlaşıblar bu polislər buna, bu da taksi sürəndir, sürücüdür. Yaxınlaşıblar, deyirlər, orada get şahid kimi yaz, inan ki, bu, güya bu baqon cırıb. Amma bu kişi yazır ki, məni örgətdilər polislər, dedilər ki, ged üzünə dur, amma bu belə deyildi. Mən o kişiyə işlanım verəndə heç nə, bu sənət dokumental nədir?
Notariusda təsdiq
edir. Notariusda təsdiqləyir. Apardım. Apellyasiya mərkəzinə dedim, ay kişi, bax bura bax, sizin şahid, sizin tutdunuz şahid. Ha, mənim şahidim, mən qonağam, mənim şahidim zadım yoxdur. Mən qonağam, tək idim maşında. Yenə yaxşı öldürmüflər, yenə yaxşı öldürmüflər bunlar məni. Bu kişi belə də yazdı da, bu kişi yazıb ki, bu kişiyi mən tanımıram, sürücü, nə vaqon cırmır, nə bunlar məni örgədiblər. İndi bu sənəti də apardım, dedim, ay görürsünüz ki, mənə barayat ver. Nə desə yaxşıdır, dedi Azərbaycanda, bugünə kimi 315-lə barayat heç kim almıyıb və sən nəcər ala bilərsən? Hələ istoriya yoxdur. 315-lə barayat Azərbaycan Respublikasında yoxdur. Sesən SSR vaxtında, sesən müstəqi vaxtında. Bu ola bilməz. Ola bilməz də. Kişi atqırda deyir də, nə danışaq. Axırı Nəsimi qüvada qoydu da, nəfsil yastavil.
Aha, qüvədə saxladı.
Hə, qüvədə saxladı ki, verdim Verxovni suda, o da elə. Ona Mecnarodni zora, Strasburga, oradan da cavab gəldi, nə ilə muhamban. Orada da cavab, mən bildiğimdə belə gəldi ki, Azərbaycan, sən 2001-də olan iş Azərbaycan qəbul eləmirik. Ona görə ki, Azərbaycan bu Avropa sistemi 2002-də çıxdı.
Ha, bəli.
Hə, sanki bir neçə ay
çatmır
da, görürsən ki, bax belə iş bu. İndi mən nə boyda ziyan gördüm, nə boyda saçım.
Demək, bəraət almamsınız hələ.
Hə, yox, bəraət kim demək verəm. Ta da süzümdə qaldı bu baqo cırmaq, ta da mənə pazordur bu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan sürücü yol polisi arasındakı korrupsiya qalmaqalından danışırıq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Kürdistan vətəndaşı Soyun Seydiyevdir.
İndi növbəti işiniz nədir? Bax, növbəti nə oldu?
Hə, növbəti iş 2004. Mən növbə ilə söyləyirəm, bir kitab yazmaq istəyirəm və bir kitab yazıb bu dövlətdən kitab yazıb. 2004 gənə qayışdılar, gənə şəhər.
Onda necə gəlmişdiniz, nə gətirmişdiniz Bakıya?
Yox, 2004-də də ucə mən arvad uşaq ucə bura gəldi, yaşamağa gəldik. Mənim arvadım burada evimiz var bizim. Burada yaşayır, hər bir şey. Mən ucə 2003-də satdım evi, 2004-də ucə gəldim Pastayana bura yaşamağa.
Hə, Gürcüstanda evinizi satdım.
Hə, gəldim. geldim. Va bura baxın, qeydiyyatım da 2004 may ayına. Bura baxın.
2004. Hələ vətəndaşlıq almamısınız da.
Ha, kimdir mənə vətəndaşlıq verən? Mənim kimsinə vətəndaş verərlər. Amma mən qanun sevənəm.
Hə, nə oldu? İkinci bax hadisə.
2004-cü də eyni hadisə. Eyni. Pul verərsən, və deyirəm, mən pul vermirəm.
Onda
mən...
harada oldu? Harada qaydanı sizə dedilər?
Ha, orada Narimanov polisin yanında. Hı. Narimanov polisin yanında oldu. Eyni şey oldu. Orada da şəhər, yenə də şəhər. Güya mən 3 dənə polis döymüşəm. Nakin 3 dənə polis, mən də görürsünüz. Da, i̇ndi mən elə bilərəm ki, bizim də prezidentimiz var. Bizim də prezidentimiz var. Bir zəif kişi 3 dənə polisi döysə, Saqaşvili o polisləri işdən çıxardı. Deyir, siz 3 dənə polissiniz, bir dənə sizi döydüsə, da bu nə, siz nə polisiniz? Yenə də 315, onda da mənə verdilər bir il yarım şərti. Nə olur? İndi mən sizə yenə söyləyim, bu yuridik idilər. Bir yola mənə cərimə verdilərsə də, ikinci yola uca türməyə salmaq lazımdır da, eyni statiyə ilə də mən elə bilərəm. Amma bunlar görür ki, uymur, uymur, yenə də şərti verdilər. Bir il yarım nəsə də, usluğuna da. Bu bir il yarım verdilər, yenə də Avropa məhkəmələrə, yenə də bu məhkəmələrə verdim ki, niyə, niyə, mən bu işi eləməmişəm, mən üç döyüb polisi döyə bilmərəm, fiziki mən onu döyə bilmərəm. Bunlar yazır, burada da nə məsələ gedir, mən sizə deyim. Görürək ki, Gürcüstan vətəndaşısan, yaxşı Azərbaycan dili danışmırsan, bunlar istəyirlər, sənə nayez deyirlər, pul qopardırlar. Səndən yazırlar ki, bu bölməyə də düşəndə birinci puldan danışırlar. Pulun var, qardaş, bunu cıraq tutla, pul ver, buraxaq da. Mən də axadan gedənəm, budur mənim... Yıxan, bu mənim minusum odur. Axıra kimi gedirəm. Düz gəlmir. Məndən bulanın ki, düz gəlmir də. İndi. Mən istəyirəm ki, indi prezident, bax bu hamısını, bu, indi sabah mən 5 il mən burada yaşayıram da, 5 il. 5 ildən sonra mən yazacağım prezidentə, xahiş edirəm ki, mənə vətəndaşlıq ver. Mən pis adam deyiləm, mənim ailəm var, 3 uşağım var. Bu pul pərəzvərdən ötürü, bu cinayətkardan ötürü mənim adım pozuldu da. İndi deyəcək ki, sən gəlib bizim polisləri döyürsən, sənə vətəndaş verir. Verəndir də, mən elə bilirəm ki, verəndir.
Avropa məhkəməsindən nə dedilər sizə? Bax indi.
İndi də Avropa məhkəməsindən deyildi, gəlib orada nəsə cavaba gəlib ki, baxırıq. Baxırıq. Bir problem yenə var idi. Bir problem.
Növbəti bir problem də
var. Mən kitab yazacağım. Bir kitab. Növbəti problem də nədir? Bax bu şəkillər. Bax bu priqavor zadı. Ah, bu zoxuyun. Naci, avari oldu. Maşın maşına tokaşdı. Meləç, də meləç. Vuran adam deyir, qardaş, mən məsələn maşını düzəldirəm. Mən günahkarım. Şahidim də var. Ki bu adam günahkardır, 100 adam şahid idi orada. Polis gələndən sonra bu sənədləri bizim aldılar, gedəkdir bölməyə, yasamalda. Yasamala gələndən sonra söz dəyişirildi. Dedi, daha mən günahkar deyiləm. Deyirəm, hər şey, maşın da bax bura baxın, maşına, maşınıma bax. Mən maşını, bax bu şəkil, görürsünüz qar. Qarın altında 7 gün maşını avariya olan arada saxlamışam ki, gəlin baxın, ha, maşın nə yeri vurulub. Qanun var da ki, mən maşını çıxartmıram. Vurulub, gəlin baxın, ölçün, biçin, nə yeri vurulub, nə yeri bu qanun var da, lübboş şeyi sən subut elə bilərsən. Axırı gülməli bilirsiniz nədir? Gülməli, prosta gülməli nədir ki? Nakit vuran adam deyir ki, mən sən tərəfi vurmuşam, özü də yazır bura, bax, hamısı yazır, hamısı dokumentanlar. Mən deyir, sən tərəfi vurdum. Amma mənim maşınım pasajir tərəfi vurulub. Maşını gətmişəm həyətə, Binəqədi mərkəməsinin yanına saxlamışam. Deyirəm, bir adam baxın, bu maşın hası vurulub, bu tərəf, bu tərəf. Göz var, da nə göz var axırı. Ya da ekspertiza, ekspertiza getdi, maşını apardım, dedim ki, bu maşına baxın, bir mənə arayış verin, nə verin, bu hası tərəf vurulub. Dedilər ki, yox, sən nə gətirirsən, bura əmir sənki napraliniya verməlidir. Ya da nə o hakim, sənin ixtiyarın yoxdur. Necə mənim ixtiyarım yoxdur? Mən vətəndaşam, mən sənə deyirəm ki, ay qardaş, bu rüsum... Nə rüsum verirəm sənə? Sən buna bax, deyinəm, sağ tərəfi də, ya sol tərəfi də. Mən də aparım, demə, həkim, ekspertiza görürsən nəyə verir? Nə ekspertiza da məni göndərmədilər? Yazır ki, mənim sol tərəfim vurulub. Sol tərəf vurulub. Amma sol tərəfi heç cürə vura bilməzsən. Mən o kağızı götürmüşəm, o kağızı yazıb ki, sol tərəf vurulub, amma mənim sağımdır. Maşını da aparıram ora, bura, apellyasiya mərkəməsinə, prezidentə yazıram, şəkil göndərirəm, deyirəm, hər kişi, bu yazıb ağ, mənim də qaradır. Bunu mən nə cür subut edə bilərəm bu dövlətdə? Örgədin də məni. Maşın, jivoy maşını aparıram. Mən bir il bu maşını qartırmadım. Bir il, ha, ziyan gördüm. İnatam da belə çox inatam da. İnatam da inat. Bir il əyləm çörəksiz qaldı. Bir il. Ki, mən heç kimə subut elə, apellyasiya verdim.
Vəkilim var idi mi?
Ay, vəkilim yox, özüm vəkiləm. Mən ucə vəkiləm. Heç bir yerdə vəkilim olmub. 2001-2004 vəkilsizəm mən. Mən həmişə vəkilsizəm. Mən də vəkiləm. Ucə mən vəkil oldum. Axırı, mən onu demək istəyirəm. Bax, özüm ölüm. Bax, bax bu sənətlər. Bu şey. Nə boyda riskə girmək lazımdır. Həkim, sudiya yazır. Ax, amma nasılan öncəli qaradır. Bunun qarşısını kim almalıdır? Biz almalıyıq da. Biz danışmalıyıq, biz almalıyıq, biz göstərməliyik. Mən bu cəzayı çəkirəm. Mən maddi ziyan da görürəm. Bir il maşını işlətmədim. Çörəksiz qaldım. Amma başımı vururam. Bir də qohumlar zat gəlirlər, deyirlər, ə kişi, sən dəli olubsan. Hə, bir il sən niyə işləmədin? Dedim, mən istəyirəm ki, hamıya göstərəm. Bu nədir bu belə? Bir ildə mən ziyan görürəm.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İndi geri qayıtmaq fikriniz yoxdur Gürcüstana?
Gürcüstana gedərəm, yenə də gəl. Şvaqlar var. Azərbaycan, görürsünüz, mən pis Azərbaycan dilində danışıram. Mən şəhərdə böyümüşəm. Maşın bazarı, hə, Tiflisdə mən rayondan gəlməmişəm. İstəyirəm ki, mən görürsünüz, pis danışıram. Mən istəyirəm, şvaqlar yaxşı öyrənsinlər. Burada mən özümü qurban edirəm. Mən özümü qurban edirəm. Atayam da, qurban edirəm. Yaşamışam da, 50 yaşı çatıram, 47 yaşındayım. Qurban olaram da, nə oldu? Şvaqlardır da. Mən burada nə odular görmüşəm, mən orada görməmişdim.
İndi nə edirsiniz? Bax, Avropa məhkəməsinə iki işiniz gedib, cavabla ilə tanış deyirsiniz, baxırlar ancaq.
Bilirsiniz, Avropa məhkəməsi mənə ürəklə desəm lazım gəlmir. De, niyə? Haberi mən Azərbaycanlı. Amma məni elə yandırıb bu vətən elə yandırıb ki, nə yığmışdım onu da yedim. Görürsən, bir il işləmədim ona görə ki, düzdüyü olsun, amma olmadı.
İndi prezidentə müraciət eləməmişsiniz Azərbaycan prezidentinə?
İstəyirəm birdən kitab yazam. Bu kitab, adları, familiyaları hamısını, müstəyin getdi, nəlim, hamısı da işdən hası qovalıb. Naçid, onlar işdən qovalıblarsa da. Naçid, mən düzəm də. Hə, maraqlı gənə nədir, bilirsinizmi? Mən yapın özürüyəm. Mən yapın bileti var məndə. Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, amma yapın özürüyəm.
Ola gələndən sonra oldunuz yapın özürüyü?
2003-də.
2003-də. 2003-də.
Axı, nə deyim də, nə deyim, mübarizə aparıram, devlətlə yox. Hep mən bu korrupsiyonerlərlə, nə bilim, onunla, bununla, bu rüşvətxorlarla, mən də təkəm də. Görürsünüz, təkəm. Devlət də kömək eləmir axı. Devlət kömək eləsə, bir ildə bunu hamısını yığışdırarlar.
Sizin hüquqlarınızı müdafiə edən Azərbaycanda bir vəkil falan var mı indi?
Yox, amma bir güclü vəkil olsaydı, bir-iki problem gələ var. Bu yaxınlarda televizorum yandı. Naçid güclü çıx, 29 yanvar, 2009. Televizor qıram, pa! Həyətdən dedik, kişilər danışırıq, birinin xaladini yanır, birinin televizor yanır, birinin nə bilim. Qalır ki, elə bil ki, bizim binada olub bu iş.
Bəli.
Bu güclü çıx gəlib. Axırı bir dənə məktub göndərdim o elektrik
şəbəkəyə.
Hə, o bir binə gedirəm. Belə-belə mən belə-belə oldu. 29 rezetkaya taxdım. Televizorum partladı. Gəlin baxın protokol yazın. Nədən olub, nədən olmub. 2 ayda cavabını gözləyirəm. 2 ayda cavabını gənə də cavab gəlmir. İndi onları məhkəməyə vermək lazımdır ki, ay qardaş, sən çıx, mən səndən çıx alıram. Borcum var, yoxdur. Borcum olanda sən məni kəsirsən axı. Mən yəni, məşəb, sənə pul verirəm, pul verirəm. Sən elə 400 vat veribsən, mənim evimi yıxıbsan da. Nə cavab vermir, indi mərkəməyə verirəm, bilərəm, hansı mərkəməyə verirəm. İndi onu fikirləşirəm. Gürcüstanda belə hadisə olsa, orada elektro cərməliyirlər ki, sən günahkarsan, sən bunun televizorunu yandırır, sənə görə, bu sənin səbəbinə görə televizor yandırır da. Orada bir daxilini də qoy, onu qoy, bunu qoy, nə biləm, amma yüz ki, orada belə şeylər var. Gənə də aylarla, amma mən bu yaxınlarda bunu eləyəcəm. Kanunda yazılıb ki, bir ay müddətində sənin cavabın gəlməli. Dedi da, bir ay müddətdir. İndi 2 ay gözləyirəm, arxeyindilər. Niyə arxeyindilər? Ona görə yenə də pullardan spros götürə bilmirdi bilər. Bu, qoy heç kimdən qorxmur. Qorxsa, Gürcüstanda belə də yox. Gürcüstanda belə hadisə olub. Bizə zad var idi. AES Telasi deyirdilər. Televizoru aldı, qoydu. Amma burada yoxdur axı. Dedi, məhkəmə də dedi ki, günahkardır AES Telasi. O mənim olmur. Hə. Qonşumun televizor yanmışdı. Onu məhkəmədə dedilər ki, alıb ver, sən günahkarsan. Amma burada bilmirəm nəcər olacaq, onu bilmirəm. İndi yalan danışaram. Bəlkə məhkəmə mənim xeyrimə danışdı. Amma mən verəcəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan Yol Polisindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətdən danışdıq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Gürcüstan vətəndaşı Soyin Sedev idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu Medeniyet Olayları'nın izine düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.